Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Dia tuluranay ny fiarabana sy ny firaretsoa ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Hugues fa izy ireo no tsaroana amin'ny voalohan'ny volana avril ity. I masinda Hugues dia teraka tao Châteauneuf tao Isère tamin'ny taona 350 sy arivo. Paraitra tao Valence teo amin'ny 20 taonana izy io fa tamin'ny taona 80 sy arivo kosa izy no notendrena ho eveka tao Grenoble. Ny tena nahamamay fo azy a dia ny fahafahan'ny fiangonana sy ny fanamasinam-piainany ny paraitra. Kivy anefa izy fa nanjaka tao amin'izany diosiziny izany a ny fanaparam-pahefana sy ny fitondratena tsy mendrika nataony reto piretra ny reto. Nizaka namerina sy namelona ny finoana ary nanitsy an'ireo piretra tamin'izany fitondratena tsy mety izany Hugues fa tsy nisy vokany anefa izany. Aneriny nandeha nisitaka tany amin'ny fitokana monina tao Chaise Dieu fa raha vao enon'ny papa izany dia nasain'ny papa niverina tany amin'ny diosezina izy a mba hanavitra nyfanahan'ireo ondriny. Taona vizitaorian' izay no nananganany masinda Bruno a fikambanana relijiozy antsoina hoe Chartreuse tao amin'n'io diosezin'ny Hugues io ary matetika moa Hugues no mandeha mamangy azy ireo a miaraka amin'izy ireo satria tiany dia tiany izany hoe mitokamonina fiainana samirery izany ihany koa. Zarany aza mitoetra irery any fa rehefa tsinjo ny Bruno izany a dia izy mihitsy no voatery miteny amin'ny Hugues hoe mandehana mba jereo ny ondronao fa mila anao izy ireo omeo azy izay tokony ho azy. Dia lasa Hugues miverina any amin'ireo ondriny. Na dia teo azy hoe fahakiviana nananany Hugues teo anatrehan'ireo zava-mitranga atao amin'ny diosizy izay dia nahavita nanavitra fanahy maro izy noho ny heri ny fahamasinany. Ny fampianarana nataony dia nanohina fon'olona maro indrindra fa ao amin'ny trano fikofesena matetika izy no miara mitomany amin'ireo olona tonga amin'ny kofesy ao fa izany fihetsiny izany sy ny fampianarana nataony a dia nahatonga ny ireny olona ireny a iova fo sy iova famindra eo amin'ny fiainana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a
ny antsara-panahy mampiavaka ny masinda Hugues dia ny fanetretena sy ny asa fiantrana. Tiany mihitsy ny manampy an'ireo mahantra sy fadiranovana hany ka vitany ny mivarotra ny fananany eny fa na dia izay ilainy amin'ny maha mpisorona azy ary izany ohatra ny hoe ny kalisy ny peratra maheveka azy amidiny ireny a mba hamonjeny a sy hanampiana an'ireo mahantra. Ny ady mafy hatrany masinda Hugues tamin'ny fiarovana ny tompontsohan'ny fiangonana. Azo heverina fa ho ampiainana ary azo alay tahaka amin'ny masinda Hugues ny zotompo sy ny faharetana eo amin'izay rehetra atao.
Fantatrao ve fa
ny hoe Hugues moa a dia avy amin'ny fiteny germanika izy io hoe Hugues midika hoe maranitsaina. Ny toetran'ireo Hugues dia olona ilaintsoina amin'ny teny frantsay hoe realiste izy ireo nefa mandala ny fombandrazana ihany koa izy. Izy aloha dia tsy dia matoky loatra nyireny lazaina fa hoe lamody a na ny hoe zavatra moderna ireny. Ny toetra ananan'ireo Hugues ihany koa ny fahalalatanana. Tia mifanerasera amin'ny namana izy ka tiany a ny mandray namana sy miaraka mikorana amin'izy ireo. Fa izy ireo manao ny zavatra ho azy samy irery, na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe possessif. Fa raha voalohan'ny volana avrila zay lazaina fa fetin'ny lainga, de aza matahotra ianareo fa tsy mba manana n'izany toetra hoe mpandainga izany akory a ireo hoe uga amin'ny ankapobeany. De mirarosoa andre hoe uga ry zahay, mba hiezaka amin'izany fanamasina tena sy fitsinjovana ny mahandra izany, fa izany no lova napetraka io olomasina entinareo anarana io. Ary raha teraka ny voalohany volana avrila ianao a, de mirary ianao a haomby amin'izay rehetra atao a eo amin'ny fiainana izahay.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.